Donc, spuneam de dimineață că o să încerc să pun înaintea dumneavoastră câteva aspecte legate de arătările Domnului Iisus Hristos în perioada aceasta între înviere și înălțare. Am văzut odată un documentar care încerca cumva să inducă ideea că, de fapt, aceste arătări nu ar fi avut loc în mod real, ci ar fi fost încercări ale ucenicilor să demonstreze că Iisus Hristos, de fapt, nu a fost răstignit și omorât, așa cum se spusese, ci era viu și cumva lăsa în urma lui această moștenire pe care, la rândul lor, aveau mandatul să o perpetueze, să o ducă mai departe. Perspectiva nu este în cele din urmă nouă, nu este decât o reeditare a ceea ce s-a întâmplat chiar după învierea Domnului Iisus Hristos, când ostașii care au fost martori la ceea ce se întâmplase acolo, dacă țineți minte, cumpărați cu bani, au răspândit minciuni legate de situația trupului Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Ioan, după cum observați, este foarte atent la o serie de detalii legate de aceste apariții ale Domnului Iisus Hristos. De exemplu, numai în situația aceasta ne spune care erau cei care au ieșit pe Marea Tiberiadei, ne spune ce s-a întâmplat cu pescuitul lor, ne dă numărul peștilor, ne spune cum era focul, din ce era făcut, foc de cărbuni, ne spune ce le-a dat Domnul Iisus Hristos de mâncare. Și n-am mers mai departe cu lecturarea acestui pasaj, pentru că vă este cunoscut foarte bine episodul acesta. Știți foarte bine că el continuă cu dialogul care are loc între Domnul Iisus Hristos și Petru. Dar menționează și faptul că Domnul Iisus a arătat de câte ori? De 3 ori, spune el ucenicilor săi. Și m-am gândit la arătările acestea și mai ales la ceea ce se întâmplă în aceste interacțiuni ale Domnului Iisus Hristos cu ucenicii săi. Și mi se pare că sunt atinse aici 3 probleme generice, 3 probleme cu care ne confruntăm și noi, 3 probleme în întâmpinarea cărora Domnul Iisus Hristos a venit prin aceste întâlniri, prin aceste arătări, fiind demonstrații ale iubirii sale, ale grijii pe care o are pentru ucenicii săi. Și din punctul acesta de vedere, îndrăznesc să cred că cel care vine să suplinească prezența Domnului Iisus Hristos, respectiv Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vine în același mod și se apropie de noi credincioși, pentru că, așa cum ne dăm seama, fără prea multe investigații, nu suntem diferiți de acești ucenici. Problemele noastre, frământările noastre nu sunt diferite de ale lor. Și de aceea aș vrea să ne uităm la aceste arătări, dacă vreți, sau întâmpinări ale dragostei Domnului Iisus Hristos pentru ai săi. Dacă vă aduceți aminte, prima arătare are loc atunci când din mijlocul ucenicilor lipsea Toma. Atunci când neîncrederea lor în lucrurile auzite era destul de mare, Domnul Iisus Hristos vine în mijlocul lor și o face pentru a le întări credința. Vine pentru a le întări credința. Și chiar și pentru cei mai încăpățânați, dacă vreți, sau pentru cei mai sceptici, Domnul Iisus Hristos face o concesie. Vine a doua oară, cu același motiv. Vine a doua oară pentru a-l întâlni pe pe Toma, nu? Și spune clar: Toma, vino, pune degetul, atinge și nu fi necredincios, ci fi credincios. Și mă gândesc că provocarea aceasta a credinței este una mare pentru noi toți. Iată că Domnul Iisus Hristos vine să consolideze credința. Domnul Iisus Hristos vine la Isei tocmai pentru a da un imbold, pentru a ajuta necredința aceasta. De fapt, avem chiar profeția aceasta legată de Domnul Iisus Hristos, că El nu stinge, nu, fitilul acela care fumegă, nu elimină, nu frânge trestia aceea, nu o rupe de tot. Este întotdeauna această grijă pe care Dumnezeu o are, pe care Domnul Iisus Hristos o manifestă la rândul Lui, să sprijinească, să încurajeze, să ridice. Și chiar frământărilor necredinței, uitați-vă că Dumnezeu le răspunde. Sunt foarte mulți afectați de necredință, foarte mulți. Sunt foarte mulți a căror credință este zguduită prin diferite moduri, pentru că nu trebuie să uităm lucrul acesta. Da? Inamicul lui Dumnezeu, inamicul credincioșilor, caută prin orice mijloc să zdruncine credința noastră, să corodeze credința noastră. Nu la toți vine la fel, trebuie să fim convinși de lucrul acesta. Pe unii îi asaltează prin îngrijorări, pe alții îi asaltează prin probleme, pe alții îi afectează în timpul suferinței, pe alții în timpul bunăstării. M-am întâlnit cu prieteni păstori din România și cu alți păstori chiar și de aici, din Statele Unite, pentru că situația se pare că este similară. Și îmi spuneau că toate constrângerile dinainte de 1989 n-au reușit să facă ravagile pe care le-a făcut afluența materială de astăzi în rândurile credincioșilor. Mulți care au deja din plin din lucrurile lumii acesteia, nu au credința afectată de starea aceasta, de bunăstare. Nu de mult cineva a lansat o întrebare: ce ar trebui să facem să vină credincioșii la biserică, să revină la biserică, Și a fost o întreagă listă de răspunsuri. Multe dintre ele se legau de ce le place credincioșilor. Trebuie să găsim muzica care le place, trebuie să găsim predica care le place, trebuie să găsim designul interior care le place, trebuie să găsim ceea ce le place. Mie mi-a plăcut ceea ce a spus, cineva, zice, tocmai asta este greșeala, pentru că cei mai mulți umblă după ceea ce le produce plăcere. Zice, și se pare că în partea cealaltă a gardului sunt plăcerile mai atrăgătoare pentru moment. Zice, nu așa, zice, așteptați un 9-11, așteptați să li se îmbolnăvească cineva drag din familie, așteptați să li se îmbolnăvească ei și zice, și o să vedeți cum revin la biserică. Că atunci Dumnezeu este întotdeauna, îl vrem la îndemână atunci când ne este greu. Atunci când ne este greu. Credința este sub asalt, sub asediu la fiecare dintre noi. Este bine să nu deznădăjduim. Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor săi pentru a consolida credința lor, pentru a ajuta, pentru a da un imbold credinței acestora. Și de aceea eu aș zice să nu renunțăm, să ne rugăm unii pentru alții. Să ne rugăm pentru tineri, să ne rugăm pentru cei care, luați așa de curentul lumii acesteia, atrași de tot felul de plăceri, sunt afectați. să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru credința noastră. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos, de fapt, l-a și anunțat pe Petru. Mai țineți minte? A și spus, diavolul v-a cerut, satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Dar vă dați seama, dacă Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta, cu cât mai mult ar trebui să o facem noi. Apoi avem această arătare a Domnului Iisus Hristos într-un cu totul alt context. După ce s-a arătat ucenicilor în prima situație, revine atunci când este prezent și Toma, pentru o vreme nu se mai întâmplă nimic. Și atunci când Domnul Iisus s-a arătat în mijlocul lor, nu a avut o conversație prelungită. Nu ne oferă, nici măcar Ioan, nu ne oferă prea multe detalii din care să înțelegem că Domnul Iisus Hristos s-ar fi uitat la fiecare dintre ei, ar fi vorbit cu fiecare dintre ei. Nu găsim lucrul acesta. Și se pare că pentru ei a rămas în continuare această dilemă. Ce o să facă ei acum? Ce o să facă? Și erau cumva în expectativă, o să vină Domnul Iisus Hristos cu instrucțiuni suplimentare, o să fie acesta ceasul în care va restaura împărăția, așa cum tot visaseră, așa cum tot așteptaseră, și în starea aceasta de confuzie, de derută, ce fac? Se duc la pescuit. Se duc la pescuit. Cei care știau să facă lucrul acesta, n-au făcut altceva decât să se întoarcă la ceea ce știau să facă cel mai bine. Domnul Iisus Hristos îi chemase, dacă țineți minte, pe Petru, pe fiul lui Zebedei, să-i facă ce? Pescari de oameni. Pescari de oameni. Era o schimbare a chemărilor. Era o schimbare a misiunilor. Însă în momentul în care s-a instalat confuzia și deruta, s-au întors la ceea ce știau cel mai bine să facă. Și este o tendință cât se poate de naturală. Cât se poate de naturală. Foarte ușor ne simțim în contextul obișnuitului, tradiției. Noutățile ne dau o stare de disconfort. Pentru că nu știm ce să facem și necunoscutul cumva ne sperie. Și de aceea, ori de câte ori întâlnim așa zone din acestea nesigure, fie măcar la nivelul minții, ne refugiem în ceea ce ne este familiar. Ne refugiem în ceea ce ne este familiar. Și exact aceasta au făcut și ucenicii. Asta ni se întâmplă fiecăruia dintre noi, dacă nu intervenim într-un mod deliberat și să ne uităm chiar și la ceea ce ne stă în față și ne este necunoscut, pentru a urma o anumită cale, pentru a atinge o anumită destinație. Altfel, revenim acolo, în contextul derutei. Și nu știu cum vi se pare dumneavoastră, dar trăim într-o vreme în care este extrem de puternică senzația aceasta a derutei. Nu mai prea avem direcție, nu mai prea știm, încercăm, când într-o parte, când în alta, dar ne lovim parcă mereu de căi închise. De căi închise. Explorăm în toate direcțiile și nu prea găsim o destinație atrăgătoare sau suficient de atrăgătoare. Și este valabil pentru liderii lumii acesteia. Noi am ales un lider care a promis să ne întoarcă înapoi la ce a fost, nu? America great again. Nu? Deci a fost odată, nu mai este, ne ducem înapoi la ce a fost. Deci, vă dați seama că noi am ales sloganul acesta. Am ales sloganul acesta. Vrem să mergem înapoi, vrem să ne întoarcem la ceea ce a fost familiar cumva. Nu comentez mai departe lucrul acesta. Franța a ales totuși o cale revoluționară astăzi. Dar n-a vrut să se întoarcă la ce a fost. Și este această confuzie și derută în rândul liderilor. La un nivel foarte, foarte înalt. Tot încercăm cu bisericile, tot încercăm tot felul de lucruri. Citesc și pregătesc acum un material în care încerc să identific modele aduse de reformă, modele aduse de reformă, semnificația lor, rolul lor și ce ar trebui să învățăm din ele. Ce ar trebui să învățăm din ele? Cum se aplică în contextul acesta în care atât de multe lucruri s-au schimbat? Știți că noi suntem creați să ne închinăm. Deci nu există neutralitate din punctul acesta de vedere. Noi ne închinăm. Că ne închinăm lui Dumnezeu sau că ne închinăm altcuiva, eului nostru, dar închinare facem. Asta este fără îndoială. Și în închinare apar tot felul de liturghii. Da? Nu prea suntem noi familiari cu termenul acesta, pentru că noi am considerat protestanți fiindcă fugim de liturghiile tradiționale. Dar este vorba de toate acele simboluri, toate acele forme pe care le aplicăm, da? Care devin un fel de rutină, le atribuim o anumită semnificație. Asta este. Cu toții avem simboluri. Fie că este vorba de echipe de sport, da? Fie că este vorba de alte lucruri, noi trăim într-o lume a simbolurilor. Uitați-vă că ori de câte ori apare președintele și vorbește, pe fundal, chiar în fața pupitrului său, sunt simboluri ale instituției pe care o reprezintă. Sunt anumite acțiuni care țin de protocol, de cum se întâlnește cu unul, cu altul. Este de notorietate întâlnirea lui cu Angela Merkel, nu? N-a vrut să-i întindă mâna pentru că n-a vrut să dea semnalul unui pact cu un anumit tip de gândire. Deci sunt tot felul de aspecte care fac parte din viața noastră. Nici măcar nu le mai distingem semnificațiile. De exemplu, știți că pe perioada reformei, altarul din biserica tradițională, din biserica catolică, în contextul imediat al reformei, pentru că Martin Luther din biserica catolică a pornit, altarul a fost înlocuit cu amvonul, pentru că a vrut să aducă în peisajul închinării centralitatea și importanța predicării scripturilor ca mijloc de transformare al vieților. Deci nu mai era ceva ascuns, ceva rupt de popor, ceva ce era accesibil doar unui grup select, ci a vrut să aducă cuvântul cât mai aproape de oameni. Știți că sunt liturghiile moderne și este un profesor care în ultimii ani se ocupă în mod special de aspectele acestea și el, de exemplu, găsește o similaritate între templul din antichitate și molul din contemporaneitate. Nu o să intru acum în toate detaliile, dar cum odinioară în jurul templului se creau piețele, în jurul templului se purtau discuțiile politice și toate celelalte, molul absoarbe acum cea mai mare parte a preocupărilor oamenilor. Da, așa cum în Corint, la templu se vindea carnea, acum la mol te duci și cumperi de toate. Și este parte din realitate. Nu cred că este normal să ajungem la acea situație în care, gata, să nici nu mai trecem pe acolo, să nici... No, dar este foarte important cum ne ducem în situația aceea, ne ducem cu o concepție creștină, chiar dacă ne ducem acolo. Ce ar putea însemna lucrul acesta, o concepție creștină în contextul molului? De exemplu, nu mă duc să cumpăr lucruri care nu-mi trebuiesc. Da? Nu mă duc să-mi pierd timpul acolo și I do window shopping. Nu? Sunt multe din aspectele acestea care deja au devenit parte a comportamentului nostru. Nici măcar nu ne mai gândim la ele. Sunt aproape bine, atât de bine instaurate în modul nostru de a fi, că nici măcar nu ne mai dăm seama de lucrurile acestea. Și suntem atrași, suntem asaltați de toate practicile acestea de promovare a produselor și ne trezim că mereu cumpărăm și nu numai atât, dar am dezvoltat și aceeași mentalitate. Și în loc să ne ducem cu mentalitate formată în biserică de cuvântul lui Dumnezeu în mall, din păcate, se întâmplă reversul. Noi venim la biserică cu mentalitatea molului. Venim la biserică cu aceleași așteptări, și anume maximum de calitate cu minimum de cheltuială. Deci noi am vrea să se facă totul pentru noi, să ne simțim bine, să plecăm de aici în extaz, dacă se poate. Dar noi să nu facem nimic, noi doar să consumăm. Nu? Plecăm cu același spirit critic. Pentru că te duci la Macy's, te duci la JCPenney, te duci la, eu știu, la unde te mai duci și ce găsești? Găsești pantaloni, găsești rochii, găsești tricouri, găsești cămăși, găsești, da? Și nu-ți place prețul, nu-ți place marca, nu-ți place culoarea, nu-ți place și te muți din loc în loc, de la raft la raft. Din păcate, aceeași mentalitate este transferată în biserică. Și nu-ți place rugăciunea, zici, nu-i nimic, aștept că poate o să fie mai bine la cântare. Și nu-ți place nici cântarea fanfarei, nu-i nimic, că lasă că poate cântă orchestra sau cântă fanfarea, sau cântă, mă rog, știți cum e, te muți de la raft la raft și nu-ți mai găsești împlinirea, pentru că problema nu este în ceea ce se face, problema este în mentalitate. Și este o stare de confuzie, o stare de derută. În care apelăm la ceea ce ne este familiar. Și suntem familiari cu cultura entertainmentului, suntem familiari cu internetul, când dăm click după click și probabil că dacă ați avea la îndemână un fast forward și în predica mea, ați da mai repede către sfârșit. Deci, sper că înțelegeți ce... Vreau să comunic. Diavolul vrea să profite de starea aceasta de confuzie. Da. Tocmai aici vine Domnul Iisus Hristos și din nou cu gingășie, aveți ceva de mâncare, nu avem. Nu avem, pentru că noi facem ce știm. Noi vrem să obținem rezultate diferite făcând același lucru pe care îl știm, cu care suntem obișnuiți. Când poate ar trebui introdusă o schimbare și nu este vorba de o schimbare neapărat în ceea ce știm noi, ci o schimbare care vine din afara noastră. Și aici cred că este schimbarea pe care trebuie să o introducă Duhul lui Dumnezeu în viața noastră și în inima noastră. Nu? Pentru că Domnul Iisus Hristos vine cu schimbarea și le spune, aruncați mireajă în partea cealaltă a corăbiei. Și vine El și hrănește atunci când aveau nevoie. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos prezent în starea aceasta de confuzie a lor, dându-i din nou direcție lui Petru. Și aici cred că este o a treia situație generică pe care Domnul Iisus Hristos o întâmpină. Și anume, tulburarea aceea din sufletul lui Petru, restaurarea de care are nevoie Petru, atât o restaurare la nivel emoțional, la nivel relațional, cât și o restaurare la nivelul viziunii sale. Domnul Iisus Hristos îi spusese deja lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi clădi biserica mea. Da. Și acum Petru era și el derutat și uitați-vă ce îl preocupă pe Domnul Iisus Hristos. Petre, îți mai aduci tu aminte ce ți-am spus eu? Nu îl întreabă asta. Petre, ce chemare ți-am făcut eu? Nu îl întreabă nici asta. Petre, cum îți vezi tu viitorul pe următorii 5 ani? Care este viziunea ta? Care este misiunea ta? Întrebările astea pe care le auzim frecvent. Nu. Întreabă, Petre, Mă iubești tu? Petre, mă iubești? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și restaurarea misiunii sale se face pe baza dragostei lui față de Domnul Iisus Hristos. Și cred că și în perimetrul acesta al bisericii, aici cred că este una din întrebările cheie pe care ar trebui să ni le punem. Cum mai este dragostea noastră față de Dumnezeu? Cum mai este dragostea noastră față de Domnul Iisus Hristos? Personal, am fost încurajat de această revizitare a arătărilor Domnului Iisus Hristos. Pentru că, admit, uneori credința îmi este zguduită, nu zdruncinată, dar cernută. Uneori mă aflu și eu în această situație de derută, de confuzie, pentru că vreau, nu vreau, trăiesc în mediul acesta, sunt asaltat în același fel în care sunteți și dumneavoastră și am nevoie să redescopăr chemarea, am nevoie să redescopăr misiunea încredințată de Domnul Iisus Hristos și am nevoie să revizitez relația aceasta a mea cu Dumnezeu. Am nevoie. Pentru că sunt nu puține situațiile în care vrem, nu vrem, asemenea lui Petru, nu suntem puși în aceeași situație să fim întrebați așa direct, îl cunoști tu pe Domnul Iisus Hristos? Nu. De multe ori în subtilitățile acestea ale vieții și noi ne lepădăm de Domnul Iisus. Pentru că știm cum ar trebui să răspundem, să acționăm ca ucenici ai Lui, dar ne temem mai mult de ce o să zică ceilalți, de cum ne judecă ceilalți și acționăm mai mult cum se așteaptă ei să acționăm decât cum s-ar aștepta Dumnezeu să acționăm. Însă în toate aceste, iată-L pe Domnul Iisus Hristos intervenind în consolidarea credinței, în găsirea direcției și în restaurarea relației. Și dacă Duhul lui Dumnezeu a rămas să suplinească prezența Domnului Iisus Hristos, așa a promis, vă este de folos să mă duc, pentru că dacă mă voi duce, va veni un mângâietor. Spune Domnul Iisus, dacă cine crede, eu și Tatăl vom veni și vom locui cu El și eu cred că este această prezență a Duhului lui Dumnezeu, persoană din Sfânta Trăime Divină, care vine să ne asiste și ne asiste și pe noi în aceste probleme. În frământările legate de credință, în întrebările legate de direcție, în durerile legate de relația noastră, relația cu Dumnezeu, relațiile cu ceilalți. Fie ca sufletele noastre să rămână deschise și Duhul lui Dumnezeu să poată activa, să poată interveni, să poată atinge inimile noastre, aducându-le la starea potrivită, la starea necesară fiecăruia dintre noi. Vă invit să, nu știu, să faceți o examinare, să facem fiecare dintre noi o examinare la nivel personal, să vedem cum stăm la credință, cum stăm cu privire la direcția noastră în viață. Am sentimentul acesta acut că problema celor mai mulți dintre noi, celor credincioși, nu este absența cunoștințelor. Deci nu cred că asta ne afectează. Nu cred că asta ne afectează. Nu cred că nu știm că nu putem iubi și pe Dumnezeu și lumea. Nu cred că nu știm că frământarea sau preocuparea minților noastre trebuie să fie mai degrabă cu lucrurile de sus decât cu cele de pe pământ. Nu cred că nu știm că trebuie să depunem și noi efortul necesar pentru propovăduirea Evangheliei, să manifestăm compasiune pentru cei din jur, să fim preocupați de sufletele pierdute din jurul nostru. Nu cred că nu știm lucrurile acestea. Nu, dar așa ne-am obișnuit cu starea de confort, cu mentalitatea aceasta merge și așa. Peste tot în jur, în întreprinderi și peste tot, dacă observați, nota este așa nu mai merge, trebuie schimbări. Și se fac schimbări. Se fac schimbări la nivelul ideologiei, se fac schimbări la nivelul marketingului, se fac schimbări și la nivelul tehnologiei. Tot mai mulți oameni fiind înlocuiți de tehnologie și robotizare. Deci se fac schimbări. Să fac schimbări. Nu știm ce ne rezervă viitorul sub aspectul acestor schimbări al lumii. Știm ce ne rezervă viitorul sub aspectul revenirii Domnului Iisus Hristos, întâlnirii cu Dumnezeu. Haideți de aceea să căutăm prezența Lui în reconsolidarea credinței noastre, în reașezarea direcției vieții noastre și în restabilirea, refacerea relației noastre cu El și cu cei din jurul nostru. Amin. Amin. Haideți să încheiem.